Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidderunt, Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissin.
Emmanuel Macron, presidens Franco Galliae, cum conjuge iter officiale triduanum, in civitates Americae Unitas suscepit, ubi collegam suum Donald Trump et uxorem eius convenit. Presidentes alter alterum salutantes in modum optimorum fratrum sege serunt, dextris inter se firmiter junctis et multis hosculis utrimque datis. Macron ab Americanis tanti estimabatur ut apud congressum eorum orationem Anglicae habere sineretur.
Miguel Díaz-Canel, successor presidentis Cubanorum Raúl Castro est, ut administratores huius terre confirmaverunt. Juramentum officii statim dedit, postquam conventus nationalis se eum presidentem creavisse pronuntiavit. Quamquam Castro se officio abdicavit, eum tamen potestatem in factione principalii conservaturum esse dicunt. Cuba civitas a partibus communisticis recta ad hoc manebit.
Tensio politica et militaris inter Graeciam et Turciam augeri videtur. Nam singulis feridiebus de aliquo novo conflictu inter eas orto nuntiatur. Turki imprimis id graviter ferunt quod regimen Graeciae recusavit, quominus milites seditiosos e Turkia profugos domum remitteret.
Martti Ahtisaari, presidens olim Finlandiae, et nationes unitas, et civitates prepotentes, de inertia in bello syriaco componendo reprehendit. Monuit ordini nationum unitarum magnum munus fuisse, ut efficeret, ut res syrie in pristinum statum restituerentur. Ei tamen non contigisse, ut his septem annis officium suum apte prestaret.
Toronti in urbe Canadae autocinetum per corpora peditum transiit, quo factum est ut decem homines morerentur et sedecim graviter vulnerarentur. Testes oculati narraverunt vehiculum onerarium ex improviso in viam pedestrem diversum esse ibique per longum spatium pro vectum magnum detrimentum attulisse. Auctor sceleris Paulo post a vigilibus publicis deprehensus est.
Iam altero de inceps anno status Finlandiae in indice libertatis rei diurnarie descendit. In presentia locum quartum obtinet, cum ab hinc aliquot annos lingua finnorum omnium liberrima habitasit. Anno proxime preterito nostrates in haac comparatione tertii erant. Illum indicem ordo internationalis nomine redactore sine limitibus divulgare solet.
Grex investigatorum in Borneo novam formicae speciem invenit, quae se explodendo communitatem suam defendit. Nomen scientificum eius est Colobopsis explodens. Sicve bestia his formicis imminet aliquot earum membra sua tantopere intendunt, ut totum corpus dissolvatur, et hostis veneno inde effuso interficiatur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete!